7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Puterea semnalează că nu va mai accepta moțiuni comuniste chiar în fiecare săptămână. Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, crede că pentru integrarea europeană a Moldovei importantă e voința.
E o decizie pe care Republica Moldova a luat-o. Guvernul Republicii Moldova promovează constant această linie de acțiune și asta este cel mai important lucru.
Și rubrica Dicționar European, astăzi despre șomaj în rândul tinerilor. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a înmânat ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, William Moser, extrase din 17 dosare judiciare aflate în arhiva Serviciului de Informații și Securitate, referitoare la acte de represiune împotriva populației evreiești în perioada celui de-al doilea război mondial, se spune într-un comunicat al Serviciului de Presă al președinției de la Chișinău. Ambasadorul William Moser a spus cu acest prilej, citez, acest gest, acest transfer de date către Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington reprezintă încă un act simbolic pentru prietenia și cooperarea dintre Statele Unite și Republica Moldova. Procesul de integrare europeană al Republicii Moldova devine treptat irreversibil, a declarat într-un interviu acordat Europei Libere ministrul român de externe Titus Corlățean. Detalii imediat în program. Una din membrele trupei Pussy Riot, Nadejda Tolokonikova, a fost transferată într-o altă colonie penitenciară, a anunțat Agenția Penitenciarilor din Rusia. Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce Tolokonikova a reluat greva foamei în semn de protest față de faptul că autoritățile nu au transferat-o până acum. Tolokonikova a fost externată marți din spital, unde fusese tratată după o săptămână de greva a foamei. O altă membră a trupei Pussy Riot, aflată la închisoare, Maria Aliohina, și-a retras cererea pentru o pedeapsă mai blândă, spunând că nu are dreptul moral să continue acest demers, în timp ce colega Nadejda Tolokonikova nu a putut să facă apel în privința sentinței ei, pentru că a fost spitalizată în urma grevei foamei. Ministerul rus de externe s-a declarat surprins că Arabia Saudită a respins locul prin rotație care i s-a oferit în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Într-o declarație postată pe site-ul diplomației de la Moscova, se spune că argumentele Arabiei Saudite sunt uimitoare, iar criticile acestei țări la adresa Consiliului de Securitate sunt stranii în contextul conflictului din Siria. Arabia Saudită a refuzat locul în Consiliul de Securitate, spunând că acest organism acționează cu standarde duble și e ineficient în a pune capăt războaielor și conflictelor din lume. Activiștii ai organizației Greenpeace au demonstrat în fața unui tribunal din Murmansk cerând eliberarea celor 30 de colegi ai lor închiși sub acuzația de piraterie. Între timp, Greenpeace a anunțat că birourile sale din Murmansk au fost sparte și jefuite noaptea trecută, iar mașinii unuia dintre membrii grupului ei au fost tăiate cauciucurile. Malala Yousafzai, adolescenta pakistaneză care militează pentru dreptul la educație al tinerelor fete din țara sa, s-a întâlnit cu regina Elisabeta a Marii Britanii vineri la o recepție organizată de Palatul Buckingham. Malala a primit anul acesta premiul Saharov pentru drepturile omului al Parlamentului European și a fost nominalizată pentru premiul Nobel pentru pace. În 12 octombrie s-a întâlnit cu președintele Statelor Unite Barack Obama la Casa Albă, unde a fost lăudată pentru eforturile sale de a obține educație pentru fetele pakistaneze. Reamintim că în octombrie 2012, Malala a fost ținta unui atac al militanților talibani din Pakistan, care au spus că ea nu merită premiile primite și au promis că vor încerca din nou să o ucidă.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La o zi după ce Parlamentul a respins o moțiune de cenzură depusă de comuniști în legătură cu tranzacțiile de la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău, deputații au hotărât astăzi să discute deja marțea viitoare o nouă moțiune a comuniștilor. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Noua moțiune a comuniștilor împotriva guvernului Leancă este bazată pe acuzația că ar promova o politică de dezintegrare a țării. În particular, comuniștii sunt nemulțumiți de oficiile migraționiste de pe Nistru. Este vorba despre cele 6 puncte de control a migrației instituite la frontiera administrativă ce separă cele două maluri ale Nistrului și care vor servi la înregistrarea cetățenilor străini care ajung în Moldova prin segmentul transnistrian. Oficiile au fost create în cadrul reformelor necesare pentru liberalizarea vizelor cu Uniunea Europeană. Tiraspolul, dar și opoziția comunistă din Parlamentul de la Chișinău insistă că prin ele Chișinăul vrea să instituie un hotar în interiorul țării. Comuniștii au recurs la această nouă moțiune după ce nu au reușit să demită guvernul prin una bazată pe acuzația de fraudă în cazurile Băncii de Economii și aeroportului. Ei au declarat că vor urma și alte moțiuni, așa că majoritarii se cred forțați să oprească cumva acest Stelan, în care văd o tentativă a opoziției de a zădărnici activitatea guvernului în ajunul summitului de la Vilnius. Deputatul Sergiu Sârbu, proaspăt înrolat în Partidul Democrat, dar în trecut vârful de lance al comuniștilor în chestiuni juridice, ne descris cum au de gând majoritarii să limiteze numărul de moțiuni antiguvernamentale posibile într-o sesiune.
Păi evident că să nu blocheze activitatea Parlamentului cu moțiuni una după alta, dacă nu a trecut odată, evident că nu, asta nu înseamnă că pe săptămână obligatoriu cealaltă trece. Și evident că asta este o acțiune pur politică. Și ca să nu transforme deci, această luptă politică într-o chestie care să blocheze activitatea legislative, în alte țări că sunt anumite limite. Deci, fie doar câteva deci într-o sesiune, câteva pe an. De exemplu, într-o sesiune, deci dacă aceiași deputați, dacă a fost respinsă, să nu mai poate semna altă moțiune. Aceiași deputați. Alți deputați, da, dar aceiași deputați. Adică, logic, dacă avem 101 deputați, înseamnă că câte 25 deputați, înseamnă că teoretic ar putea exista 4 moțiuni într-o sesiune. Adică asta în jur de câte o moțiune pe lună. În principiu, teoretic ar putea exista. Cam așa există așa o variantă. Iarăși, la moment e grupul de lucru sunt la nivel de discuție încă.
Sergiu Sârbune a mai spus că aceste și alte amendamente la regulamentul Parlamentului ar trebui să fie supuse dezbaterilor deja săptămâna viitoare. Astăzi însă deputații au trecut în prima lectură un amendament la regulamentul guvernului, care îi va permite acestuia să-și desfășoare ședințele fără accesul presei. Amendamentul a fost criticat aspru atât de opoziția comunistă cât și de cea liberală. Iată doar câteva crâmpei ale dezbaterii, comunistul Eduard Mușuc.
Se pregătește un jaf de proporții proprietății publice. Știți ce faceți dumneavoastră astăzi prin votul respectiv, prin închiderea ședințelor guvernului, secretizarea ședințelor guvernului, este practic precădirea tuturor condițiilor pentru ca acest jaf să aibă loc.
Liberalul Valeriu Munteanu.
Sunt nevoit să constat cu regret că în cazul adoptării acestui proiect de lege vom înregistra un regres considerabil față de drepturile oferite până acum. Cum putem să avem încredere în demersurile voastre europene dacă la fiecare declarație pro-european adoptați cel puțin o decizie specifică mai degrabă regimului dictatorial de la Kremlin?
Majoritarii afirmă însă că modificarea e necesară pentru a eficientiza reuniunile cabinetului. Liberal-democratul Valeriu Streleț.
Urmărind de asemenea ca lucrările guvernului să nu fie show-uri televizate, ci să fie activități de lucru, activități funcționale, în care să se dezbată, uneori în contradictoriu.
Democratul Dumitru Diacov.
Și apoi ministrul ăsta care șede la guvern știe că funcționarul ăsta o ascultă și se ocupă cu demagogia. Fix aceea cum se ocupă deputață acum. Taman din cauza asta trebuie să fie luată această decizie.
Amendamentul ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare. Întâi de toate însă Parlamentul va dezbate nouă moțiune a comuniștilor, pentru care se va convoca o ședință specială deja în ziua de marți, așa ca să fie prezent și premierul, care pentru zilele obișnuite de ședință, joia și vinerea, are programate mai multe deplasări în exterior. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a întrunit astăzi adunarea generală a judecătorilor, venită la puține zile după ce guvernul a acceptat să le mărească salariile, în ciuda rezervelor chiar unor membri ai cabinetului lui Iurie Leancă. Pe agenda adunării de astăzi s-a aflat însă altă problemă, și anume alegerea a 6 noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Detalii are Ala Ceapai.
Membrii adunării judecătorilor au reușit să aleagă astăzi 3 din 6 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. În consecință, adunarea urmează să se convoace repetat pentru a alege ceilalți 3 membri numai târziu de mijlocul lui noiembrie, când expiră mandatele actualilor judecători din CSM. Nichifor Corochi, actualul președinte al CSM, nu a întrunit numărul necesar de voturi, ceea ce nu l-a luat prin surprindere, a declarat el. Deși are posibilitatea să candideze repetat, Corochi deocamdată ezită să spună dacă o va face.
Eu astăzi chiar nu sunt gata să răspund. De fapt, de firea mea, eu sunt un om care, dacă nu sunt acceptat, nu mă dau buzna, deci viața merge înainte.
Nu a întrunit un număr necesar de voturi și actuala membră al CSM, judecătoarea la Curtea de Apel Chișinău, Dina Rotarciuc, care figurează în lista judecătorilor cu dosare pierdute la CEDO. Doi judecători, Anatol Țurcan și Dumitru Visternician, au fost realeși în funcția de membri ai CSM. Anatol Țurcan a primit cea mai mare susținere din partea judecătorilor, obținând cele mai multe voturi. Ziarul De Gardă a scris despre Anatol Țurcan, care deține o casă de milioane la Stăuceni, o grădină și un teren aferent casei și un automobil BMW. El este recunoscut ca fiind unul din membrii CSM care inițiază un număr redus de proceduri disciplinare la adresa judecătorilor. Timp de 4 ani de activitate la CSM, a inițiat doar 3 proceduri disciplinare, una soldându-se cu eliberarea din funcție a unui judecător.
Asta ar trebui să-i întrebați, cred că, pe judecători, dacă m-au votat din cauza că nu am intentat proceduri disciplinare.
Cel de-al treilea membru ales, în prezent judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, este Tatiana Răducanu, despre care ziarul De Gardă a scris că ar deține o casă de 5 milioane de lei, un apartament, un automobil Toyota, un depozit de 30.000 de euro și altul de 1.000 de dolari. Iată ce a declarat presei Tatiana Răducanu după ce a fost aleasă în calitate de membru al CSM.
Este necesară o transparență în Consiliu. Toate hotărârile urmează să fie motivate ca societatea, judecătorii să știe de ce s-a procedat într-un fel sau altul. Și trebuie determinat cu denigrarea judecătorului.
Înainte de a începe procedura de vot, majoritatea membrilor adunării generale a decis să nu audieze raportul de activitate al CSM și nici pe cei 13 judecători care au candidat pentru funcția de membru al CSM, lucru care a nemulțumit câțiva judecători, dar și experți. Iată bună oară opinia juristului Ion Guzun de la Centrul pentru Resurse Juridice, prezent și el la adunarea judecătorilor.
Eu mă așteptam că să fie careva dezbate, pentru că eu sunt sigur că fiecare dintre candidați ar fi putut să spună ceva despre programul lor, despre activitate, despre cei ce le-a reușit, cei ce nu le-a reușit, poate cei ce ar putea să asigure în cadrul mandatului său viitor de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Sau mă așteptam ca actualii membri al Consiliului Superior al Magistraturii să vorbească despre cei ce au reușit, impedimente și cei ce le-ar spune sau le-ar da ștafeta următorilor membri a Consiliului Superior al Magistraturii.
Timp de o lună, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să decidă convocarea repetată a adunării generale a judecătorilor pentru a desemna ceilalți 3 membri ai Consiliului. Instituția care asigură independența sistemului judecătoresc, având competența de a decide admiterea în profesie și sancționarea disciplinară a magistraților, are în componență 12 membri. 3 dintre ei sunt aleși de Parlament, alți 3 sunt numiți din oficiu de către președintele Curții Supreme de Justiție, ministrul Justiției și procurorul general. Ceilalți 6 sunt aleși prin vot secret de adunarea generală a judecătorilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, un interviu cu ministrul de externe al României, Titus Corlățean, pe tema integrării europene a Republicii Moldova. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum s-a rezolvat impasul bugetar din Statele Unite și ce urmări a avut criza pentru mediul de afaceri. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, a acordat corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati, un interviu pe tema integrării europene a Republicii Moldova.
Domnule ministru, credeți că Rusia are la îndemână pârghii pentru a întoarce Republica Moldova din drumul spre Uniunea Europeană, înainte de summitul de la Vilnius sau după aceea, înainte de încheierea definitivă a acordurilor?
Ceea ce contează, în primul rând, este voința legitimă și suverană a Republicii Moldova în ceea ce privește traseul european de apropiere de Uniunea Europeană în perspectiva unei, sperăm și susținem noi în România, unei viitoare aderări la Uniunea Europeană. E o decizie pe care Republica Moldova a luat-o. Guvernul Republicii Moldova promovează constant această linie de acțiune și asta este cel mai important lucru. Pentru că în baza voinței politice, procesul de reforme interne a avansat și avansează. Asta înseamnă, în primul rând, fundamentul democratic, legislativ, instituțional, pe model european. Ori acest proces, care treptat devine irreversibil și care beneficiază de susținerea Uniunii Europene, este cel care până la urmă confirmă direcția. Nimeni nu neagă că Federația Rusă are propriile sale interese în spațiul estic. Ar fi nerealist și incorrect să nu spunem public acest lucru. Pe de altă parte, orice formă de modalitate de măsuri restrictive sau chiar embargo, fie asupra vinurilor moldovenești, fie asupra altor produse care sunt importante, agricultura este importantă pentru Republica Moldova, fie alt tip de măsuri, nu pot în ultimă instanță decât să provoace o anumită iritare și eu personal le consider ca fiind măsuri neinspirate. De altfel, acest tip de măsuri au generat o contrareacție în interiorul Uniunii Europene, o mai mare solidaritate a statelor membre și s-a și văzut, de altfel, prin adoptarea foarte rapidă a unui mecanism de deschidere a pieței europene pentru vinurile moldovenești și acest mecanism urmează să fie confirmat și de Parlamentul European, astfel încât eu personal nu văd, datorită acestui angajament a Republicii Moldova pe relația cu Uniunea Europeană, să fie riscuri în schimbarea unei decizii.
Când spuneți că Rusia are într-adevăr interese în Republica Moldova, la ce vă gândiți?
În primul rând, acel atât de mult invocat proiect al Uniunii Vamale, care este promovat de către Moscova la nivelul mai multor state din regiunea sa. Până la urmă, fiecare și-a adoptat decizia suverană de a fi parte dintr-un sistem sau altul. Noi am privit cu mare interes decizia suverană a Republicii Moldova de a fi asociată politic și economic cu Uniunea Europeană și, în mod firesc, alături de mulți alți parteneri europeni, susținem foarte ferm această orientare.
Transnistria ar putea fi folosită ca piedică în această...
Deci intrăm în alt tip de întrebări care nu erau discutate. Dacă doriți, putem să dezvoltăm.
Pun această întrebare pentru că vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, a spus la începutul lunii septembrie, când a făcut o vizită în Republica Moldova, că Republica Moldova și-ar putea pierde stabilitatea dacă cumva s-ar gândi să adere la NATO și, în orice caz, și-ar pierde Transnistria dacă ar semna acordurile de asociere cu Uniunea Europeană.
Da, nu doresc să intru în speculațiile de acest tip și într-un anumit tip de retorică politică care este cunoscută în cazul oficialului rus pe care l-ați menționat. Ceea ce este mai important este faptul că mecanismul 5+2, chiar dacă nu a avansat pe fond pe subiectele politice mai complexe, mai sensibile, s-a desfășurat în ultimul an cu o anumită regularitate. Faptul că există contacte directe între domnul prim-ministru Iurie Leancă și Șefciuc sunt lucruri care contează în dialogul respectiv. Altfel spus, Republica Moldova, inclusiv cu regiunea sa transnistreană, este angajată într-un proces european pe care noi și România și celelalte state europene îl susțin în integralitatea sa.
Știți că înainte de Vilnius, cu câteva luni, deja au început tot felul de provocări în interiorul Republicii Moldova la așa numita graniță cu această regiune transnistreană?
Da, suntem la curent cu acest tip de de tentații sau de provocări. Este un lucru extrem de pozitiv faptul că Guvernul Republicii Moldova gestionează cu înțelepciune politică aceste lucruri, pentru că trebuie evitate efectiv orice formă de escaladare sau de tensiune înainte de summitul de la Vilnius, evident și după summitul de la Vilnius, dar înainte de summitul de la Vilnius, pentru a permite adoptarea fără tulburări a unei decizii pozitive în favoarea Republicii Moldova.
Există și o altă serie de intimidări pe care le folosește Rusia. Ați pomenit mai devreme de embargoul împotriva vinurilor rusești, dar există și împotriva emigrației moldovenești, moldovenilor în Rusia. Cum pot fi oprite aceste intimidări?
În primul rând, asta țin de dialogul politic bilateral între Chișinău și Moscova, și știu că există un astfel de dialog între cele două guverne. Există și mecanisme ale Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește măsurile restrictive economice impuse de Federația Rusă, și știu de asemenea că aceste mecanisme sunt utilizate și sunt promovate de Guvernul Republicii Moldova, astfel încât noi nu putem decât să sperăm că pe calea unui dialog politic normal se poate avansa spre calmarea acestui tip de tentații.
Ministrul de Externe al României, Titus Curlățean, într-un interviu acordat corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Dicționar european.
S-a calculat că, în medie, în Europa, costul întreținerii tinerilor excluși de pe piața muncii e aproximativ egal cu costul cheltuielilor militare ale fiecărei țări. Grecia și Spania prezintă situația cea mai catastrofală, cu șomajul tinerilor apropiindu-se de 50%. Sunt însă ani în care și țări ca Franța, Slovacia sau Polonia arată o rată a șomajului printre tineri de mai mult de 25%, ceea ce înseamnă că un tânăr din 4 e șomer. Unii economiști contestă însă aceste cifre. Ei spun că nu e vorba de 25% din totalitatea clasei de vârstă 15-25 de ani, care reprezintă în mod convențional tinerii, ci doar de un sfert din cei numiți activi, între ghilimele, un sfert din cei care își caută în mod efectiv de lucru. Ceilalți, altfel zis uriașa majoritatea tinerilor, se află în acei ani la studii sau în diverse stagii. Aceștia nici nu ar trebui să intre în calculele economice. Mai mult, în cazul tinerilor europeni de până în 24 de ani, activii, din nou între ghilimele, sunt o netă minoritate și e vorba de acei tineri care n-au putut, din diferite motive, să-și termine studiile. Elevii și studenții n-ar trebui așadar luați în considerare când se calculează șomajul tinerilor. Împingând așadar raționamentul până la capăt, s-ar putea spune că dacă toți tinerii și-ar termina studiile, inclusiv cele superioare, atunci șomajul tinerilor ar fi egal cu zero. Însă, desigur, și productivitatea lor economică ar fi egală cu zero. Reajustând cifrele șomajului printre tineri, nu înseamnă însă că nu există o problemă reală, chiar dacă cifrele se dovedesc a fi mai mici decât cele anunțate în general. Tinerii activi, cei care caută un prim loc de muncă, sunt în general prost calificați. Chiar dacă posedă o calificare satisfăcătoare, mulți dintre ei sunt obligați să accepte slujbe precare și prost plătite pentru a evita șomajul. Asta poate duce la un ciclu al precarității, în care tânărul, neavând de ales, merge din slujbă inferioară în slujbă inferioară, ratând astfel posibilitatea de a acumula competențe superioare. Pentru a sparge acest cerc vicios, ar trebui o mai mare coordonare la nivel european, însă lucrul e dificil realizabil câtă vreme politica șomajului rămâne o prerogativă națională în sarcina fiecărui stat membru. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, proaspeții absolvenți ai unor instituții de învățământ nu pot pretinde de la stat indemnizații de șomaj. Așa că nimeni dintre ei nu își oficializează acest statut, prin urmare nici nu apar în statistici. Potrivit unor studii, în cazul universităților, cota acestora este de tocmai 70%. Alte cercetări au arătat că cea mai frecventă soluție contra șomajului aplicată de tinerii moldoveni ar fi migrație de muncă. Prin urmare, nici acest contingent nu poate fi reflectat în statistici. Cu alte cuvinte, Moldova ar intra cu siguranță în rândul țărilor cu grave probleme de șomaj printre tineri, dacă numărul șomerilor ar fi calculat cu exactitate. Este constatarea la care au ajuns mai mulți experți, printre ei Ghenadie Mocanu de la IDIS Viitorul.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Familiei, în aprilie 2012, pe site a publicat o propunere de politici publice care se numește Stimularea angajării tinerilor în câmpul muncii. Dintre aceste opțiuni sunt 4 la număr. Deci una din opțiuni era păstrarea status quo-ului, așa situația care este, fără intervenția în politicile statului. Opțiunea 2 era facilități la plata contribuțiilor sociale pentru angajator. Opțiunea 3 era salarii achitate de stat pentru perioada de probă. Și opțiunea 4, cheltuieli de instruire a tinerilor angajați să fie rambursate. Niciuna nu a fost selectată și, practic, procesul s-a stopat și impresia care se creează este că elaborarea propunerii a fost ca o necesitate a activității ministerului și nimic mai mult, pentru că la nivel de guvern nu a fost întreprins nimic.
Singurele programe pe care pot conta drept urmare tinerii, programe de stat orientate orecum să lupte cu șomajul, este EPARE 1+1, care ajută să își dezvolte o afacere, deși este tratat cu rezerve din partea tinerilor, care invocă birocrația prea mare. La fel, unii tineri, mai exact profesorii, pot miza pe anumite facilități, cum ar fi sume de bani pe care statul le achită dacă acceptă să practice profesia în zone afectate de deficitul de cadre didactice. O impresie generală ar fi totuși că acestea sunt insuficiente. Ministra Muncii, Valentina Buliga, căreia i-am solicitat o explicație pentru oprirea măsurilor pomenite mai sus, ne-a spus că pentru a fi promovate, acestea ar avea nevoie de un puternic lobby la nivel de guvern, întrucât doar o singură măsură ar necesita în jur de 10 milioane de lei cheltuieli de la buget. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei.
Ediția din 31 octombrie 2013 a Gazetei Basarabiei conține un amplu material despre un proiect lansat de o echipă din diasporă în atenția tinerilor aflați la studii peste hotarele țării noastre. Este vorba despre gala studenților originari din Republica Moldova. Echipa de pilotare a proiectului dorește ca să aducă mai aproape de țara de origine studenții din Republica Moldova, indiferent de domeniul în care își fac studiile, țara în care se află și latitudinea intereselor lor extracurriculare. Pe pagina 3 a gazetei găsim un anunț important. În perioada 18-20 octombrie 2013, în orașul Florența din Italia, va avea loc o ședință a asociațiilor din Consiliul Coordonator al Diasporei. Participanții la FOR, membri ai asociațiilor diasporale din mai multe țări, vor aborda multiple teme, printre care relațiile dintre cetățenii din diaspore și instituțiile Republicii Moldova și sprijinul diasporei pentru vectorul european ales de către țara noastră. Editorialul din numărul curent al gazetei, semnat de directorul publicației Olga Coptu, se încheie cu o frază care rezume impresiile autorului referitor la recenta sa vizită în Republica Moldova. Citez: fără răspunsuri, fără adevăr, doar cu speranțe. Ședința Guvernului Republicii Moldova i-a oferit un răspuns clar. Consulul general al Republicii Moldova la Bolonia a fost rechemat de urgență. Este o victorie a noastră, a jurnaliștilor din diasporă și a colegilor noștri jurnaliști de la Chișinău. Un lucru devine clar. O curățenie generală în sistem este posibilă. Pentru aceasta e nevoie doar de voință politică.
A fost Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră la sfârșitul săptămânii. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.